Nyu-York san'at muzeyida saqlanadigan noyob durdonalar har yili millionlarni o'ziga jalb etadi. San'at ahli Suriyadagi tarixiy obidalar urush oqibatida vayron bo'layotganiga e'tiborini qaratib, ularni saqlab qolaylik deya bong urmoqda.
We believe there should not be choice to make between saving lives.
UNESCO, BMTning ta'lim, ilm, fan va madaniyat tashkiloti rahbari Irina Bokova so'zlariga ko'ra, odamlar hayotini va madaniy merosini asrash birdek ahamiyat kasb etadi. Suriya mojarosi shu kungacha 100 mingdan ziyod odamning yostig'ini quritdi. Urush avjida ekan, qadim obidalarni avaylash uchun hech narsa qilinayotgani yo'q. Xalqaro muzeylar kengashi yaqinda qizil ro'yxatini e'lon qildi. Unda Suriyaning butunlay yo'qolib ketishi arafasida turgan madaniy yodgorliklari sanab o'tilgan. O'rta asrlarga oid sopol idishlardan tortib, temirdan yasalgan nafis buyumlargacha hammasi yer bilan yakson qilinyapti yoki mamlakatdan olib chiqib ketilyapti.
The value of these artifacts is so great.
AQSh davlat kotibi muavini Anna Richardning aytishicha, urush tugashini kutib o'tirmasdan Suriyaning boy madaniy merosini asrab qolish uchun kurashni zudlik bilan boshlash kerak. Bu insoniy gumanitar burch.
It's not enough to just save their lives. We also have to save
Nafaqat insonlar hayotini, butun jamiyatni yemirilishdan asrash kerak deydi rasmiy. Damashqdan tortib Halabgacha shaharlar birma-bir vayronaga aylanar va aholi Suriyani tark etar ekan betakror tarixiy yodgorliklarni qutqarishga hali ham kech emas deydi faollar. Shohruh Hamro, Washington.